بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yomon xulqlar, shaytoniy xulqlar haqida suhbat qilayotgan edik. O'tgan safargi uchrashuvimizda g'azab haqida gaplashdik. Ana ulamolarning ta'riflariga ko'ra, g'azab quyidan kelgan zarba tufayli paydo bo'ladigan bir hissiyot. Inson o'zidan past deb biladigan, o'zidan quyida deb biladigan insondan yoki tomondan ko'rgan biron bir zarar yoki zarba tufayli g'azablanadi. Ya'ni o'sha yerda g'azabdan avval zulm, nohaqlik paydo bo'lgan bo'ladi. Uning natijasida g'azab, ana undan keyin esa g'azabdan so'ng paydo bo'ladigan bir yomon hissiyot bor. Bugun ana shu haqida gaplashamiz inshaalloh. Bu intiqom yoki o'ch olish deb nomlanadi. Xasoisil g'urar kitobida shunday keltirishadi. Al-g'azabu aduvul aql. G'azab aqlning dushmanidir. Fa innahu yahulu bayna sohibihi va bayna al-aql. G'azab inson bilan uning aqli o'rtasini to'sib qo'yadi. Val fahm. Fahmi, ya'ni tushunchalarini ham o'rtasini to'sib qo'yadi. فَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ سُلْطَانُ الْهَوَى فَيَصْرِفُهُ عَنِ الْحُسْنِ O'sha g'azab insonga egalik qiladi. Insonning havosi unga sulton bo'lib ega bo'lib oladi. Ya'ni g'azab insonning aqlini to'sib qo'ygandan keyin aqlning o'rniga havo keladi. Ya'ni inson nafsi havosi ishga tushadi, insonni boshqarayotgan havo bo'ladi. Nafs insonni boshqarishga boshlaydi va uni hamma yaxshiliklardan to'sadi. Va huval ihtimalu ilal qabihi va huva tashaffi. Ana undan keyin o'sha havo insonni eng xunuk yomon narsalarga boshlaydi, majburlaydi. Ulardan biri o'ch olishdir. Inson o'ch olish bilan keyin ko'nglini bo'shatadi. Bu uning havosi, nafsining talabi bo'ladi. Nafs istaklaridan biri o'ch olishdir. Demak, buning boshi g'azabdan, g'azab aqlni haydab o'rniga havoni keltiradi va u havo keyin o'ch olishni talab qiladi. Hammamiz ko'p eshitganmiz, hozir ham eshitamiz, odamlar orasida ba'zi bir so'zamol gapdan odamlar bo'ladi yoki shoirlarning ishida bo'ladi. Hissiyotga berilganlari qasos, qasos, o'ch olish, intiqom degan so'zlarni gapirishlarini eshitiladi. Ayniqsa fitnalar zamonida har xil qirg'inlar yoki turli xil nohaqliklar, zulm, g'azab va hokazo narsalar ko'p sodir bo'ladigan paytda, mana hozirgi zamon ham, hozirgi kunlarimiz ham shunga misol bo'la oladi. Dunyoning turli chekkalarida har xil noroziliklar, ko'tarilishlar, g'alayonlar va hokazo. Uning avvalida esa albatta zulm, nohaqlik, ya'ni hukumatlar tomonidan, zolimlar tomonidan oddiy odamlarni kamsitish, ularning haqqini oyoq osti qilish va hokazolardan kelib chiqayotgan natijalar. Bularning ichida albatta mana shu so'zlar o'tadi va ko'p eshitiladi, eshitilyapti ham. O'ch olish, intiqom, haqqini olish, qasos degan narsalar. Lekin buning ichida salbiylari bor, ijobiylari bor, haq bor, nohaq bor, aralash quralash. Buni mu'min musulmon odamlar albatta ajratib olishlari kerak. Inson hissiyot bilan, nafsning talabi bilan gapirishi yoki harakat qilishi noto'g'ri narsa. Shuning uchun biz mana g'azabdan tug'iladigan intiqom va o'ch olish mavzusiga kelamiz. Bu narsa juda ham ko'p tarqalgan. Buni qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'ri ekanini biz yaxshi ajratib olish uchun bunga ilmiy ravishda yondashishimiz kerak. Bizning kitoblarimizda, islom kitoblarida, dinimizda bu qanday baholanadi? Avvalo intiqom kalimasidan boshlaymiz. Bizning tilimizda ham bu ma'nodagi so'zlar juda ham ko'p. Intiqom, o'ch, qasos, alam, qasd degan so'zlarimiz bor. Birinchi to'xtaydiganimiz intiqom. Intiqom arab tilidan kirgan kalima. Hozir yuqorida sanagan so'zlarimizning hammasi deyarli arab tilidan kirgan bizga. Intiqom ham, qasos ham, qasd ham, alam ham arab tilidagi so'zlar. O'zbek tiliga kirgan va ko'p o'zgarishsiz, ya'ni aynan qanday bo'lsa o'shanday kirgan va o'shanday ishlatiladi ko'pi. Faqat o'ch olish degan so'z bu o'zbekcha so'z. intiqom arab tilida o'zbek tilidagi ma'noda ikki tilda ham bir xilda ishlatiladi, lekin uni o'zbek tilidagi ta'rifi va tasnifida farq borligini ko'ramiz. Agar biz o'zbek tilining izohli lug'atiga qarasak, ya'ni bu 1981-yildagi nashrida intiqom moddasiga shunday ta'rif berilgan: o'ch, qasos, intiqom olmoq deyilgan, keyin izoh ko'p berilmagan, ya'ni qisqa berilgan, ya'ni yetarli bu yerda tushuntirilmagan. Bundan keyingi keltirilgan bir misolga qarab turib, buni ijobiy ma'noda yozishgan degan xulosaga kelish mumkin. G'afur G'ulomni so'zidan ular iqtibos qilishgan: intiqom hissilar ko'zga qon to'lgan dov yurak erlarning namoyishi bu, degan she'rni keltirishibdi misol qilib. Demak, bundan intiqom ijobiy ma'noda berilgan. Lekin Nazratun Na'imda va boshqa arab tilidagi lug'at kitoblarida intiqom salbiy sifatlar qatorida zikr qilinadi. Demak, islom aqidasi bo'yicha intiqom va o'ch olish salbiy sifat ekan, ya'ni bu qoralanadigan sifat. Yana yuqorida aytdik, o'zbek tilida alamini olmoq, qasdini olmoq, o'chini olmoq degan so'zlar ishlatiladi. Ulardan ba'zilari, masalan, qasd degani, bu ham arab tilidan olingan. Ikkinchi ma'nosi adovat, kek, qasos, o'ch degan ma'nosi bor ekan. Birovning qasdiga tushmoq degani payiga tushmoq, yo'q qilish uchun harakat qilmoq. Qasddor degani qasdi bo'lgan yovuz niyatli odam degani. Intiqom kalimasini arab tilidagi lug'aviy ma'nosiga qaraymiz. Nima degani? Intiqom nun qof mim, buning o'zagi naqama kalimasidan olingan. Nun qof mim. Yaqul ibn Faris yadullu ala inkari shay'in va aybi. Ya'ni shu naqama kalimasi bir narsani inkor qilish, rad etish va ayblash ma'nosini bildirar ekan. Va niqmatu min al-azabi wal intiqom. Kannahu ankara alayhi fa'aqabahu. Intiqom kalimasi o'sha naqmun kalimasidan nun qof mim o'zagidan olingan. Buning ma'nosi go'yoki ankara alayhi fa'aqabahu. Bir narsani yomon ko'rib, rad etib, keyin shuni jazolash degan ma'no. Intiqom jazo berish, yomon ko'rgan narsasiga jazo berish degan ma'noni bildirar ekan. Endi intiqom olish mana shu arab tilidagi ma'nosida yo til bilan yoki jazo bilan bo'lishini ko'ramiz. Yaqulu ar-ragibu naqamtu ash-shay'a wa naqamtuhu idza ankartuhu imma bil-lisani wa imma bil-uqubati. Yo til bilan yoki jazo bilan. Shu ham intiqomga kirar ekan. Endi intiqomning istilohiy ma'nosi inzal uqubati, ya'ni islohiy ma'no deganda shunday bir urfga qabul qilingan bir aniq shakli ta'rif berilgan bir to'xtamga kelingan shakli. Lug'aviy ma'nosi esa kelib chiqish ildizi. Istilohiy ma'nosi inzal uqubati mashuban bi karohiyatin tasilu ila hadd as-sakhat. Yomonlikka yo'g'rilgan holda, yomon ko'rish bilan, ya'ni yomon ko'rishga yo'g'rilgan holda jazo joriy qilish. Bu darajasi g'azab darajasiga yetadigan, g'azab darajasida bo'lgan yomon ko'rish bilan birga jazo joriy etish, ya'ni g'azablangan holda jazo berish. Qisqasi shu. Islohiy ma'nosi intiqomni g'azablangan holda yomon ko'rgan narsasiga jazo berish. Endi intiqom turlari ikki xil. Intiqomning hammasi ham yomon emas, ba'zi biri yaxshi, ba'zi biri yomon. Al-intiqomu yakunu ahyanan mahmudan va ahyanan mazmuman. Ba'zan yaxshi deb qaraladi, ba'zan yomon bo'ladi. Mahmudun liman ubtuliya bi shay'in min al-vilayat. Biror bir mansab, vakolat topshirilgan shaxslar yoki tashkilotlar, bularga nisbatan olinganda intiqom mahmud bo'ladi, ya'ni oqlanadi, maqtaladi. Bi an yakuna zalika min al-junat alladhina yantahikuna maharim Alloh. Alloh taoloning chegaralarini buzadigan jinoyatchilarga jazo berish o'rnida intiqom maqtaladi, oqlanadi. Demak, jazo beradigan bular tashkilotlar bo'ladi yoki shunga vakolat berilgan shaxslar bo'ladi. Anushlar tomonidan qo'llansa intiqom deyiladi buni ham, bu maqtaladi, oqlanadi va ular jinoyatchilarni topib jazolash kerak, o'shalarga berish kerak buni. Intiqomni o'shalardan olish kerak. Bil hudud va ta'zirat va uqubat al mashru'at. Ya'ni ular hadni joriy qiladi. Ya'ni had jinoyatlar uchun belgilangan jazolarni qoyim qilishadi. Yoki ta'zir beriladi. Ta'zir ya'ni shariatda aniq jazo belgilanmagan imom yoki rahbarning ijtihodi bilan yoki qozining ijtihodi bilan jazo belgilanadigan ishlar ta'zir bo'ladi. Shular egasidan joyiga joriy bo'layotgan bo'lsa, sodir bo'layotgan bo'lsa, buni intiqom mahmud, ya'ni oqlanadigan intiqom deyiladi. Va yakunu mazmuman iza ta'allaqa al-umuru bil afrod. Endi shaxslarga bog'lanadigan bo'lsa, bu qoralanadi. Shaxslar alohida shaxslarga nisbatan bo'lganda, ya'ni shaxsdan shaxsga bo'layotgan bo'lsa, qoralanadi va bu mavzu bizning mavzuimiz. Ya'ni hozir qoralanadigan intiqom haqida yoki o'ch olish haqida ketayotgan ekan, mana shu qismiga to'g'ri keladi va ko'proq o'zi ham shu odamlar o'rtasida tarqagani ham shu. Ya'ni shaxsiy adovatlar, shaxsiy bir-biriga keksaqlash va shaxsni shaxsga bo'lgan intiqomi. Bu ko'p musibat yoki balo. إذا أصيبوا بالأذى لأن فيه تركا للتخلق بالعف الذي أمرنا بالتخلق. Bu narsa odamlar bir-birlaridan aziyat cheksalar, biror bir xafalik ko'rsalar, bir nohaqlik ko'rsalar, o'shandan paydo bo'ladi, keyin shuni o'chini olishga odam harakat qiladi. Va bu yaxshi xulq bilan o'zini ziynatlashga xilofdir. Ya'ni bizning shariatimizda yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob qaytarish, ya'ni qodir bo'la turib yomonlik qilishga qodir bo'la turib yaxshilik qilishga buyuriladi. Yomonlik qilishga, jazo berishga, javob qaytarishga, haqqini undirishga qodir emas, ojiz, notavon, kuchsiz, zaif unga nisbatan emas. Uni kechirib yubordi deyilmaydi. O'zi xor, mazlum yotgan bo'lsa hech narsaga kuchi yetmaydi, u kechirdi deyilmaydi. Bu g'olib, qo'lidan hamma ish keladi, aziz, ya'ni u obro'si to'kilayotgan yoki o'zi xor bo'layotgan mazlum holatda emas, balkim qodir holatda. Qodir bo'la turib ham mazlum bo'lishi mumkin, lekin u zulm haqidagi suhbatimizda o'tganmiz, tazallum, ya'ni ko'z yumib o'tib keta olish bo'ladi. Qo'lidan kela turib javob bermaslik yoki shuni o'chini olmaslik, bu olijanoblik xislati bo'ladi. Mana shunga bog'liq iqtidoan bi sunnatil mustafa sallallohu alayhi va sallam. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashgan odamning ishi. O'zotning sunnatlariga ergashgan odamlar mana shunday, ya'ni intiqom olishga ular kirishmaydi, buni maqsad qilib qo'ymaydilar. Allazi lam yantaqim li nafsihi qattu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech qachon o'z nafslari uchun intiqom olgan emaslar. Va innama kana zalika minhu izan tuhikat hurumatulloh. Bu faqat Allohning chegaralari buzilganda, Alloh harom qilgan narsalar oyoq osti qilinganda, shu chegaralardan odamlar buzib o'tgan mahalda bo'lgan, ya'ni ularga, jinoyatchilarga jazo berish mana shu shakldagi intiqom sodir bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan. Demak, oddiy odamlar ham payg'ambarni qilgan ishlariga ergashishlari kerak. Qodir bo'lgan holda jazo berish masalasida odam o'ylab ko'rib, agar shu jazoga loyiq odamni ozod qilib yuborilsa, bundan yomon oqibatlar kelib chiqmasligiga ishonch paydo bo'lsa, kechirish afzal, targ'ib qilinadi kechirishga. O'sha odam yana qaytib yomonlik qilmasligiga ishonsa, shundan odam xotirjam bo'lsa. Ammo bu davlat uchun ham, oddiy shaxslar uchun ham bu narsa. Lekin kechirganda yomonligi ortishi aniq bo'lsa, adolat qo'llanishi lozim bo'ladi. Ya'ni bu davlat tomonidan yoki shu ishlarni qilishga vakolat berilgan shaxs yoki tashkilotlar tomonidan bu narsa qo'llanishi kerak. Mana shunday farqlarni bilishimiz kerak. Endi al-intiqom kalimasidan olingan Alloh taoloning ismi bor, shunga kelamiz. Al-Muntaqim min asma'illahi ta'ala. Alloh taoloning ismlaridan biri Al-Muntaqim, intiqom oluvchidir. Qala al-Ghazzali al-Muntaqim huwa allazi yaqsimu zuhur al-atat va yunakkilu bil junat va yushaddidu al-iqaba ala at-tughat. Imom Ghazzali Alloh taoloning Al-Muntaqim ismini ta'riflab yozadilarki, bu haddan oshganlarning yelkasini yoki orqasini, umurtqasini sindirib qo'yadigan zot. jinoyatchilarga jazo beradigan, tog'iylarga qattiq azob beradigan zot degan. Va zalika ba'dal i'zari wal inzar. Bu albatta uzr bayon qilish va qo'rqitish, ogohlantirishdan keyin. Ya'ni birdaniga kelib jazolab, birdaniga kelib azob, uqubat, balo yog'dirish emas, balki qo'rqitadi, uzrlari bo'lsa bayon qiladi va ogohlantiradi. Va va'da tamakkuni wal imhal, ya'ni imkoniyatlar berib muhlat bergandan keyin, ya'ni o'sha jinoyatni tuzatishga imkon beradi, muhlat beradi, sharoitlarni ham berib qo'yadi va shundan foydalanmagan, shu narsadan ibrat olmagan, xulosa chiqarmagan zolimlarni Alloh taolo keyin jazolaydi. Al muntaqimning ma'nosi shu ekan. Ya'ni intiqom oluvchi deganda o'zi oddiy tildagi intiqomda ham bunday o'ylab qaralsa yaxshi ma'no anglashilmaydi odamlar o'rtasidagida ham intiqom deganda. Lekin Allohning ham intiqom olishi deganda buni ham tushunmagan odamlar tushunmasligi mumkin. Bu narsa insonning johilligi va ilmsizligidan bo'ladi. Allohning al-muntaqim sifatining ma'nosi mana yuqorida o'tdi hozir. Buni eshitgan odam albatta qanoat hosil qiladi. وقال ابن منظور المنتقم هو البالغ في العقوبة لمن شاء. ابن منظور لسان العرب كتابه المنتقم جاء شند تعرف بيردلر بو خالجان بندسي اچون جزاء عقوبة جاري خلوش ذات ديگنا. إذا بلغت به الكراهة حد السخط غزب بلن برگه بيام. الله نين هم جزاء بيرشه اوني غزب لنگندن كلب چقن حالد بولادم. وقال العز بن عبد السلام المنتقم هو المعذب لمن يشاء من عباده عدلا. العز بن عبد السلام نين تعرف لرده الله نين المنتقم اسمين معناسه خالقان بندسي عذاب بروچ عدالت يجستن خالقان بندسي عذاب بروچ زاد ديگن ديگن الله نين انتقام صفت عدل بولد الله نين صفت جزا بروچ قهر قلوچ degan sifatlari yoki muntaqim degan ismlari hammasi sifatlar, bular adil yuzasidan bo'ladi. Allohda hech qanday zulm bo'lmaydi. Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarda mana shu ism kelgan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid wallohu azizun zintiqom deb keladi Oli Imron surasida. Yana Moida surasida ham afallohu amma salaf va man ada فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام deb aytadi. Ya'ni avvalda o'tgan ishlar o'tib ketdi. Alloh endi bundan ogohlantirib, hukmlarni bayon qilgandan keyin shundan to'xtaganlar to'xtadi. Yana kim shu ishga qaytsa, Alloh undan albatta o'ch oladi, intiqom oladi. Alloh taolo aziz va intiqom oluvchi zotdir degan. Bunday oyatlar juda ko'p. Ya'ni inna minal mujrimina muntaqimun deb keladi yoki fantaqamna minal ladina ajramu deb keladi oyatlarda intiqom kalimasi. Hadislarda Alloh taoloning intiqomidan panoh so'ralgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolarida Allohumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik va tahawwul afiyatik va fujaati niqmatik va jami'i sahatik deganlari Imom Muslimda rivoyat qilinadi. Ey Allohim, men sendan ne'matingni zoil bo'lib yo'qolishidan panoh so'rayman. Afiyat, tinchlik, omonlik teskarisiga aylanishidan panoh so'rayman va sening azobing to'satdan kelib qolishidan panoh so'rayman. Barcha g'azabingdan panoh so'rayman deganlar. Shu yerda fujaati niqmatik, to'satdan keladigan niqmat Allohning intiqomi. Bundan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam deb zot panoh so'raganlar, boshqa odamlar, siz bilan bizga o'xshagan oddiy odamlar albatta doimo biz ham panoh so'rab turishimiz kerak, Allohdan qo'rqib turishimiz kerak, Allohning makridan, Allohning fitnalaridan, Allohning intiqomidan panoh so'rashimiz kerak. Chunki nimaiki bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning aybimiz, xatoimiz, gunohimiz, kamchiliklarimiz tufayli bo'ladi. Alloh o'zi hammamizni kechirsin. Endi o'ch olish degan o'zbek tilidagi iboraga nazar solamiz. Mana shu o'zbek tilining izohli lug'atida o'ch, qasos, qasd shunday modda bor. O'ch olmoq degani ziyon yetkazgani, tahqirlagani va shu kabi ishlar uchun jazolamoq degan. Demak, bu yerda ham bu sifatni ijobiymi yoki salbiy ekani haqida ortiqcha hech narsa deyilmagan, balki jazolanmoq deganiga qaraganda ijobiy ma'no anglashiladi. Ya'ni ziyon yetkazgani uchun jazolash bu adolat-ku deyiladi. Ta'rifiga qarasangiz adolat, lekin o'zi o'ch olish degani aslida salbiy narsa. O'ch olish bu yuqorida ham keldi, qasd olish bilan, ya'ni bizning tilimizda buni ko'p ajratilmagan, ya'ni tasniflab qo'yilmagan. Mana bunisi ijobiy, bunisi salbiy deyilmagan, aralashib ketgan. Biz musulmon odam sifatida Allohga iymon keltirgan, islomga amal qiladigan odamlar sifatida bu narsalarni saragini sarak, puchagini puchak degandek to'g'risidan noto'g'risini ajratib olishimiz kerak. Aksincha ko'p odam ijobiy hislar deb tushunadi va noo'rin gapirib, johillar qiladigan ishni qilishga targ'ib qilib yuradi yoki johilona so'zlarni gapirib yuradi. O'ch olish degan so'zimiz arab tilida yana sa'run degan kalima bor, shunga ham to'g'ri keladi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuvaytiyya 15-chi mujalladda sa'run moddasi keladi. Sa'run degani ad-dam. Dam nima degani? Qon. Aw at-talabu bid-dam. Qon talab qilish. Xun degan kalima ham bor. Xun talab qilish. Ya'ni xun haqi, xun forschada qon degani. Xun haqi talab qilish, ya'ni birov birovni o'ldirgan bo'lsa, o'shaning haqqini, tovonini talab qilish. Bu masala qadimdan mavjud bo'lgani uchun islom shariatida buning hukmlari batafsil bayon qilingan. Bas-sa'ru ad-dahlu, ya'ni dahl degan kalima bilan ham keladi. Hadisda shunday kelgan: "Inna min a'tan nasi 'alallohi yawmal qiyamati salasatun." Qiyomat kuni Alloh huzurida eng yomon bandalar 3ta bo'ladi. Haddan ziyoda, haddan oshgan, tug'yonga ketgan, bo'ysunmagan Allohga, bebosh o'z boshimcha shunaqa odamlar 3 toifa bo'ladi. Rajulun qatala g'ayra qatilihi, bir odam qotildan boshqani o'ldirgan odam, va rajulun qatala fil haram, haramda odam o'ldirgan odam, va rajulun akhada biduhulil jahiliyati, jahiliyat o'chini olgan odam. Akhrajahu Ahmad va Tabarani. Ya'ni jahiliyat paytida odamlar o'rtasida har xil haqlar qolib ketgan, bir-birining haqqi qolib ketgan, o'ch qolib ketgan, alami qolib ketgan. Shuni islomga kelgandan keyin ham odamni esdan chiqarmagan. Musulmon bo'la turib ham ba'zilar shunday o'ch olish payda bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shandaylarni qaytardilar. Jahiliyat o'chini olmoqchi bo'lgan odam qiyomat kunida Alloh huzuridagi eng yaramas odamlardan biri sifatida turadi. Na'udzubillah. Endi sizlarga savol. Intiqom bilan o'ch olish, mana yuqorida biz ko'rib o'tdik, shuni o'rtasida bir farq bor. Shu farq nima deb bilasizlar? Intiqom kalimasini arab tilidan biz ko'rdik. O'zbek tilida o'ch olmoq deb ta'rif berilgan faqat. O'ch olishni esa jazolash deyilgan. Ya'ni bir ziyon yetkazgan uchun jazo berish o'ch olish degan. Intiqom ta'riflanmagan o'zbek tilida. O'ch olish deb qo'yilgan xolos. Arab tilidagi ta'rifini ko'rdik. O'rtasida biror bir farq ko'rdinglarmi? Intiqom bilan o'ch olishning o'rtasida nima farq bor ekan? Ijobiy, salbiy tomoni ham bor. Bu yerda farqi shundayki, mana arab tilidagi izohini o'qiyman yana bir. Yaqul ragibu naqamtu shay'a wa naqamtuhu iza ankartuhu imma bil lisani wa imma bil 'uqubati. Intiqomda bir narsani yomon ko'rib rad etish, inkor qilish va bu inkor yo til bilan yoki jazo bilan. Endi tushundinglarmi farqi, nima haqida so'rayotganimni? Yaxshi, rahmat, to'g'ri topdingiz. Ya'ni intiqom arab tilida yoki mana islom ta'rifida, e'tiqodida intiqom til bilan ham bo'lar ekan va jazo bilan ham yoki ya'ni qo'l bilan boshqa narsa bilan ham bo'lar ekan. Lekin o'ch olish esa ko'proq o'ch olish o'sha qonli ma'noda bo'ladi. Ya'ni bir narsani o'chini olish, jazosini berish, jazo qo'llash. Lekin intiqomda esa bu til bilan ham bo'ladi va bunisi juda ham ko'p tarqalgan. Ancha-muncha yaxshi odamlarga ham o'tib ketgan. Intiqom olish, til bilan intiqom olish, ya'ni uni ham endi o'cham deb qo'yadi, o'chimni oldim, alamimni oldim deydi. Odamlar shu bir-birini til bilan zaharlab yoki til bilan azor berib, og'ritib, lekin ko'ngil joyiga tushadi, ichi bo'shaydi. Bir alamim oldim mana. O'rni keldi, bunaqa deb oldim. Mana gaplarni gapirib tashadim deb inni xursand bo'lib yuradi. Lekin bu o'sha johillarning sifati bo'lsa. Endi qasos bilan o'ch olishning farqiga kelamiz. Qasos arab tilida al-qisos, buni biz oson qilib qasos deb olganmiz. Al-qisosu al-qawadu va huwa al-qatlu bil-qatl. Qisos qawad degani qawad, o'limga o'lim, qatlga qatl degani. Al-jarhu bil-jarh yoki jarohatga jarohat degani. Bu qasos islomdan bor narsa. Islom o'ch olishni, intiqom olishni rad etadi, qoralaydi. O'zbek tilida qasd degan ham gap bor. Uni ham qoralaydi, rad etadi. Lekin qisosni joriy qilgan Qur'oni Karimda "Valakum fil qisosi hayotun ya ulil albab" deydi. Ya'ni ey aql egalari, qisosda sizlarga hayot bor degan. Qasos bilan sa'rning farqini ulamolar keltirishadi. Sa'r ya'ni o'ch olish. Wal farqu bayna as-sa'r wal qisas anna al-qisas yadullu ala al-musawati fil qatl aw al-jarh. Qisas bu xoh o'ldirish qatlda bo'lsin, xoh jarohat yetkazishda bo'lsin, musovatga dalolat qiladi. Musovatni talab qiladi. Musovat nima degani? Tenglik. Tenglik bo'lish kerak, adolat bo'lish kerak. Amma sa'ru fala yadullu ala zalika. Sa'r o'ch olishda esa bu narsa bo'lmaydi. Bu bunga dalolat qilmaydi. Rubbama dalla ala al-mughalat, haddan oshish iloji boricha qo'lingdan kelgancha, kuching yetganicha o'chingni ol, alamingni ol, iching bo'shaguncha. Endi buni chegarasi bo'lmaydi. Lima fi ma'nahu min intishar al-ghadab. Bunda g'azabning yoyilishi bor. O'ch olishda, qasd olishda g'azab yoyilib haddi yo'q, uni chegarasi yo'q. Va talabiddam va isralatihi. Unda qon to'kish. Bu jahiliyat davridan qolgan yomon odat. Mana shu al-mansu'atul fiqhiyada as-sa'r fil jahiliyati degan bob bor yoki bir fasl bor. Shunday yozishadiki, tarix kitoblari, tafsir va hadis kitoblarida jahiliyat odatlaridan bo'lgan mana shu o'ch olish, qasd olish haqidagi zikrlar, ya'ni shuni misollari, hikoyalari juda ham ko'p, rivoyatlar juda ham ko'p. Chunki bu narsa odamlarni qon-qoniga singib ketgan bo'lgan jahiliyat davrida, islomdan avval, hatto islom kirgandan keyin anchagacha odamlarni qonidan, odamlarni ongidan bu narsa o'chmagan. Keng tarqalgan, bu xuddi davlat qonuniga o'xshagan bo'lgan. Haysu kana nizomul qabilati yaqumu maqomat davla. Har bir qabilaning o'zining qoidasi bo'lardi, bu davlat nizomi, davlat qonuniga barobar edi. Ya'ni har bir qabila o'zi oldiga bir davlat edi. Qabilalar yonma-yon bitta shaharda yashayveradi. Qo'shni mahalla, u mahalla bitta qabila, bu mahalla bitta qabila. U mahalla bitta davlat, bu mahalla bitta davlat. Qabilaning oqsoqoli podshoh, u qabilaning oqsoqoli podshoh xohlaganini qiladi va bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Va kullu qabilatin tufakhiru bi nasabiha va hasabiha va quvvatiha. Har bitta qabila yoki har bir mahalla o'zini kelib chiqishi, nasabi, quvvati bilan faxrlanaveradi, maqtanaveradi. Va ta'tabiru nafsaha afzala min g'ayriha. O'zini boshqalardan albatta afzal deb biladi. Bir shaharda bir 10 ta qabila bo'lsa, albatta har bittasi biz eng zo'r, biz eng afzal, qonimiz toza, oq suyak, asl zoda va hokazo biz hammadan ustun turishimiz kerak. Biz hech kimdan orqada qolishimiz mumkin emas, yutqazishimiz mumkin emas va hokazo. Bugungi kunda ham bu narsa dunyoda bor. O'sha qadimgi qabilalarga o'xshaydi, davlatlar ham yonma-yon turib oladi, maqtanaveradi charchaguncha. Charchamaydi ular hech. Toq qulab ag'anasa, iniki o'shanda charchabdi deysiz. Bo'lmasam yonma-yon maqtanaveradi. Bu yoqdan Turkmaniston, bu yoqdan Qirg'iziston, o'rtada O'zbekiston hech to'xtamaydi. Xuddi o'sha arab qabilalarga o'xshaydi bugun ko'p davlatlarning siyosatlari shunaqa maqtanchoqlik, o'zini ustun qo'yib qo'yish. Agar quyiroqqa qarasangiz, odamlar ichida ham bor. Qo'shnilar ichida ham bo'ladi, oilalar ichida ham bo'ladi. Har bir oila xuddi qadimgi arab johil qabilalarga o'xshaydi. Biz eng zo'r, biz eng yaxshi, biz falon, biz piston. Shunaqa kayfiyatdan kelib chiqadi o'sha g'azablanish va intiqom o'ch olishlar shundan paydo bo'ladi. ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في القتل في الثأر. الحق للقوي كم حق كشلي حق كم كشلي استنبوس وش حق بولارد ولو كان معتديا أجر حد ما كان بس كنشي بوسا يم كشلي بوسا وش حق بونام شو نقل كم زور كم كشلي كم حكم أتبتر جنب بوسا وش حق شو نقل فلسفة odamlarni ancha muncha johillarni miyasiga o'rnashgan va ba'zi oqillar ham shu narsani qilaveradi. O'zi tushunadi, biladi shu nohaqligini, lekin aytadiki, nima qilaylik, boshqa yo'limiz yo'q-da deb qo'yadi. Ha, boshqa yo'li bo'lmasa shunaqa bo'ladi. Bilib turib ham nohaq ishni qilaveradi. Kim kuchli bo'lsa o'sha haqiqat o'shanda degan narsani ichida rad etib amalda qilaveradi. والاعتداء على احد افراد القبيله وشه paytda bir qabiladan bir odam agar o'ldirilsa shunga tajovuz bo'lsa yu'tabaru i'tidan ala alqabilati bi ajma'iha haligi qabilaning hammasiga bo'lgan hujum deb e'tibor qilinardi va bundan keyin ular o'ch olish uchun bitta odamni o'ldirish bilan kifoyalanishmasdi falataktafi qabilatul maqtul bi qatlil jani bu qabiladan odam kimdir o'ldirilgan bo'lsa o'shaning egasi naryodan o'ldirgan qotilni topib o'ldirish bilan kifoyalanmas edi chunki buning nazarida bu qotil bilan bu maqtul teng emas shuning uchun bu o'ldirilgan evaziga buni o'ldirish kifoya qilmaydi buning tengi yo'q bu shunaqa aziz shunaqa bir ulug' zotki buning uchun bitta odamni o'ldirish bilan maqsad hosil bo'lmaydi endi bir nechtasini o'ldirish kerak ana undan keyin bu bittani evaziga uni ham o'ldiradi keyin duch kelganini ham o'ldiradi balkim oilasi bilan qirib tashlaydi yoki qo'shnilar bilan yonidagi bir nechtasini qo'shib o'ldirib keladi keyin ularda ham bundan battarroq bo'ladi keyin ularda yana 10 ta tengsiz odam o'ldirilgan bo'lsa uni evaziga endi bular yuzlab minglab balkim qabilani hammasini qirib kelamiz deb oyoqqa turishadi va mana shunday qilib bu yillar davomida yuzlab yillar davomida ketaveradi dushmanlik shu madinadagi 2 ta eng ulug' keyinchalik ulug' qabilaga aylangan qabila ham qadimda bir necha yuz yoki 100 dan ortiq yil urushib kelishgan ba'zi kitoblarda 120 yildan beri urushar edi avs bilan hazraj qabilasi ansoriylarni 2 qabilasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin ularni orasini isloh qildilar islom kelib ular hamma adovatlarni esdan chiqardi bo'lmasam agar islom kelmaganda necha minglar yilga davom etaverardi endi o'ch olish falsafasidagi xurofat qarang bularning falsafasi bor hammasini وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بسائره o'shalar tushunchasida xurofat shunday bir tushuncha bor ediki o'ldirilgan odamning ruhi agar o'ch olinmasa bir ko'rshapalikka aylanib qabrni ustida turadi uchib yuradi o'sha yerda va u doim usquni min dami qotili deb turadi ya'ni mani qotilimni qoni bilan sug'oringlar mani ya'ni qotilimning qoniga tashnaman qotilimni qoniga tashnaman deb turadi tashna bo'lib turadi uni qoni bilan uni sug'orish kerak o'sha o'ch olinsa qasos olinsa keyin uchib ketadi yo'q bo'ladi degan e'tiqodlari bor endi bular shu e'tiqodni isbotlaydi ham ya'ni bitta kapalak uchib o'tsa ana shu kapalak o'sha deyishadi ana rost ekanmi deb qo'yadi o'sha atrofda bir chumchuq uchib yurgan bo'lsa ham o'sha qabr ustida ana o'shani ruhi o'sha yerda chirqillab yuribdi bitta chumchuq chirqillab qolsa ham o'sha chirqillayapti deyaveradi ular yo bir kichkina narsani ko'rsa bir hasharotni ko'rsa ham mana shu darajada shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buxoriyda rivoyat qilingan la safara va la hamma degan hadislarning bir tavili shunga deyishadigan ulamolar ya'ni safar oyidan shumlanish yo'q va mana shunday boyo'lidan shumlanish yo'q degan hadislarda o'sha o'lgan odamning ruhi boyo'lida aylanadi va to uning qasosi o'chi olinmaguncha u ozor chekib aziyat chekib azoblanadi degan tarzda sharh berilgan ekan endi yana shu johiliyat oriyati kanal arabu min hirsihim ala sa'ri va israfihim fihi ularda shunday bir oriyat bo'lardi johillarda o'ch olishda haddan oshish isrof qilish va or nomusdan qo'rqish shunaqa bo'lardiki, iza tarakuhu yuharrimuna ala anfusihim an-nisa, agar o'ch olmasalar to shu o'ch olmagunlarcha ayollarga yaqinlashmasdilar. Va tiva, xushbo'y sepmasdilar o'zlariga. Val xamra, aroq ham ichmay qo'lardilar. O'zi aroqxo'r bo'lganku ular. Aroq ham ichmasdilar, hatto yanalusa arahum, to o'ch olmagunlarcha. Vala yug'ayiruna siyabahum, kiyimlarini o'zgartirishmasdi. Vala yag'siluna ru'usahum, hech yuvmasdilar. Kiyimlarini ham yuvmasdan, boshlarini ham yuvmasdan, umuman yuvmasdan yurardilar. Vala ya'kuluna lahman, hatto go'sht yemay qo'yardilar. Hatta yashfu anfusahum bihadha as-sal, to o'sha o'ch olib qonini to'kib o'zlarini xotirjam qilmagunlarcha degan rivoyatlar mana kitoblarda kelar. Al-Kamil ibn Asir va al-Alusi va hokazo. Wa dhalla al-arabu muta'assirin bi hadhihi al-'adati hatta ba'da zuhur al-islam, arablar islom kelgandan keyin ham mana shu odatlari bilan anchagacha davom ettilar. Va musulmonlar o'rtalarida jahiliyatda bo'lgan ishlar tufayli urushlar, o'zaro janjallar paydo bo'lgan va bularni ko'pini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nasihat qilib tinchitganlar, isloh qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa yuqorida o'tdi, biror marta o'zlari uchun intiqom olmadilar va odamlarni ham shunga chaqirdilar. Chunki o'ch olish, qasd qilish, bu intiqom olish qudratga ega bo'lgan paytda yaxshi xulq emasligini o'ylab ko'rgan odam, aqlli odam tushunadi. Chunki o'lim yoki jarohat yetgan bo'lsa qasos bor. Jinoyatni o'sha vakolatli hay'atlar tomonidan jazolanish bor. Insonning joniga, shaniga, moliga agar tajovuz bo'layotgan bo'lsa himoya qilish bor, hatto urushish bor o'zini himoya qilish uchun. Mazlumlarni ozod qilish, ularning haqqini undirish bor, bu farz, lekin qoidalar bilan. Inson o'zi nafsi uchun, ko'yni og'rib qolgani uchun harakatga tushsa, bu jahiliyat amali bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining nafslari uchun, o'zlarining ko'ngillari uchun o'ch olmadilar, intiqom olmadilar, kechirdilar o'zlariga qancha yomonlik qilgan qavmlarini. Chunki mana shunday yo'l bilan oliy maqsadlarga erishiladi. Insonning maqsadi agar yaxshi, oliy, ulkan maqsadlar bo'lsa uni oldida, u mayda chuyda narsalardan voz kechish kerak. O'zini ko'ngil mayillaridan, nafsi og'irgan narsalardan voz kechish, ko'z yumish, esdan chiqarib yuborish kerak. Keyin u oldinga qarab yuradi va o'sha katta, chiroyli maqsadlarga erishadi. Arablarning maqoli bor ekan, keltirishyapti, la saudada ma'al intiqom. Intiqom bilan azizlik yo'q. Intiqomdan keyin azizlik, ustunlik yo'q. Ya'ni sayyidlik yo'q, rahbarlik yo'q. Rahbar degani, sayyid degani, qavmning kattasi degani, bu eng yaxshi odam degani aslida. Yaxshi odamlar bosh bo'lish kerak. Endi u zamonasiga qarab bo'ladi, eng yomon odam bosh bo'ladi. Zamon keladi shunaqa. Eng yaramas, eng yaxshi deb oqlanadi, maqtaladi, ko'tar-ko'tar bo'ladi va hokazo. Bu charxpalak. Lekin aslida eng yaxshi odam, taqvoli odam, xudojo'y odam, Allohdan eng ko'p qo'rqadigan, eng ko'p ibodatli, eng ko'p biladigan odam, bu odam bosh bo'lish kerak. Lekin agar o'sha odam intiqomli odam bo'lsa, o'ch olish kayfiyatiga moyil odam bo'lsa, bu hech qachon katta bo'lmaydi. Uni hech qachon odamlar katta odam, yaxshi odam deb qalbidan e'tirof qilmaydi. Ya'ni yo bu odam bo'mag'ur odam bu odam. Bu odam qo'liga bir narsa tushib qolsa yomon qiladi. Bu odam agar mansabga minib qolsa yomon qiladi. Qo'liga pul tushsa yomon qiladi. Bu odam agar ish boshi bo'lib qolsa yomon qiladi. Odamlar uni bilishadi, buni qalbidan, chin dilidan odamlar hurmat qilmaydi va yaxshi ko'rmaydi. Sur'atul uqubati min lu'mi zafar. Jazoni tezlatish bu zafar, g'alabaning eng yomon g'alabasidir. Laysa min al-karami uqubatun man la yajidu imtina'an min as-satwati. G'azabdan, hujumdan o'zini himoya qila olmayotgan odamni jazolash bu oliy janoblikka xilof. At-tashaffi tarafun min al-ajzi. O'ch olish ojizlikning bir ko'rinishidir. Demak, o'ch olish qodir bo'la turib, intiqom, ya'ni qo'liga qudrat kelgan mahalda o'chni olib olish bu olijanob odamlarning ishi emas, deyilmoqchi. Qala sahibu khasa'isil ghurar va naqa'isil urar, qala Allohu azza va jalla va iza ma ghadibu hum yaghfirun. Shura surasida 37-oyatda Alloh taolo mu'minlarni ta'riflaganda ular g'azab qilgan paytlarida kechiradilar degan. Va hada dalilun ala anna al-intiqama yaqbahu ala al-kiram. Bu intiqom olish, o'ch olish olijanob insonlar uchun yarashmaydigan xunuk narsa ekaniga dalolat qiladi. Qala al-Mansur li waladihi al-Mahdi. Mansur ya'ni islom xalifalaridan o'g'li Mahdiyga nasihat qilib dediki, lazzatul afi atyabu min lazzatit tashaffi. Kechirish lazzati bu o'ch olish lazzatidan ko'ra shirinroq, yaxshiroqdir. Va zalika anna lazzatul afi yalhaquha hamdul aqibati. Chunki kechirish lazzatiga oqibat maqtovi qo'shiladi. Ya'ni oqibat kelajak faqat u haqda yaxshi gaplar, yaxshi so'zlar, ya'ni oliy janob inson, kechirimli odam degan ta'riflarga inson sazovor bo'ladi. Lazzatut tashaffi yalhaquha dammun nadam. O'ch olish lazzatining keyindan esa nadomat, qoralov, yomon so'zlarni kutishga to'g'ri keladi. Qala Ja'farun Sodiq li'andama 'alal 'afi 20 marratan ahabbu ilayya min andama 'alal 'uqubati marratan wahida. Bo'lsa aytdilar, men bir insonni kechirib 20 marta afsus nadomat qilganim bir insondan o'ch olib bir marta afsus chekkanimdan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni bu yerda o'ch olish, qasos olishda agar u haq yo'lda bo'lsa ham, qasos olishda xato ham sodir bo'lishi mumkin. O'ch olishku o'zi aksariyat holatda xato bo'ladi. Chegaradan o'tib ketadi va bir marta siyam o'zi bir umrga tatiydigan bo'lishi mumkin o'ch olib xato qilish. Lekin kechirib xato qilish bu uncha ham yomon emas. Endi o'ch oluvchi, o'ch olishga moyil kishining ta'rifi haqida min risalatin li badi'i zamani al-hamazani bu kishining kitobidan mana bu iqtibosni keltirishadi. Bu kishi intiqomga moyil odamning ta'rifini shunday tasvirlaydilar. Huwa sama'un iza taghayyama lam yurja sahruhu. Bu shunday bir osmonga o'xshaydiki, agar bir bulut qoplasa, endi tamom, u qaytib ochilmaydi. Qaytib ochilishni umid qilmang, ketavering. Wa iza qadara la yuntazaru 'afwu. Agar u qudratga kelsa, kechirishni kutmang undan. Yughdibuhul jurmul khafi, bir yashirinib turgan jinoyat yo bir yomonlik ham uni g'azabga soladi. Wala yurdihul udrul jali, ochiq oydin ko'rinib turgan uzr ham uni rozi qilmaydi. Hatta innahu la yara dhanba wa huwa adyaqu min dhillir rumh. U bir kichkina gunohni ham ozgina zarradek gunohni ham ko'radi. Va yu'ma anil udri wa huwa abyanu min nuris subh. Quyosh nuridan ham ko'ra oydinroq bo'lib turgan uzrlar sabablarini ko'rmaydi, ko'zi ko'r bo'ladi. Va huwa dhu udunayni yasma'u bi hadhihi al-qawli wa huwa buhtan. U ikki uzun quloqi bor, hamma buxtonlari, har xil shivir gaplarni ham eshitadi. Va yuhjabu bi hadhihi al-udru wa lahu burhan. Ochiq oydin hujjatlarni ko'rmaydi. Va dhu yadayni yabsutu ihdahuma ila as-safki was-safh. Ikki qo'l egasi bir bilan qon to'kadi, odamlarni jazolaydi, ikkinchisini esa ehsondan tortib oladi. Uning hazili kesish, turtish bilan, chini esa urush, o'ldirish bilan bo'ladi. Uning jazosi kalla olish bilan, odob berish esa qon to'kish bilan bo'ladi. Ya'ni odob berish, ta'zirini berib bir ozgina aqlni kirgizib qo'yish ham qon to'kish bilan bo'ladi. وقيل الكريم اذا قدر غفر واذا عني بمساءه ستر واللئيم اذا ظفر عقر واذا امن غدر. Hikmatli so'zlarda keladiki, oliy janob odam qudratga kelgan paytda kechirib yuboradi, agar biron bir musibat yetsa yashiradi, ya'ni o'z musibat ko'rsa yashiradi, bekitadi. Pastkash odam esa g'alabaga erishgan paytda so'yadi, agar xotirjam bo'lsa xiyonat qiladi. Tinch bo'lgan paytda, omon bo'lgan paytda xiyonat qiladi. Endi intiqom mavzusining xulosalarida Nazratun Naim mualliflari mana bu so'zlarni keltirishadi. Min nazar al-intiqam al-mazmum, qoralanadigan intiqomning zararlari yoki shu yuqoridagi mavzuning xulosasi. Sifatun zamimatun, bu shunday yomon sifatki Alloh va uning rasulini g'azabga soladi. Intiqom. Ikkinchisi, izan taqamal abdu zulman va udvanan intaqamallohu minhu. Agar banda intiqom olib zulmga yo'l qo'ysa, zulm bilan va adovat bilan intiqom olsa, Alloh undan intiqom oladi. Yurisul ahqada va dag'oina baynan nas. O'ch olish, intiqom olish odamlar o'rtasida haqiqat, ya'ni yomon ko'rish, bir-biriga kina adovatlarni paydo qiladi. Ya'ni bu ishlar davom etaveradi. Al-intiqamu la yati min nabiyin karim va la yaf'aluhu illa khasisun la'im. Intiqom bu oliy janob, yaxshi sifatli insonning qo'lidan kelmaydi. Uni faqat xasis, paskash odamlargina qiladi. 5-si, al-intiqamu aqrabu ila zulm. Intiqom zulmning qarindoshi, zulmga yonma-yon turadi. Wa man istamra'ahu sara fi adadiz zolimin. Kimki mana shunga berilgan bo'lsa, zolimlar qatoridan yoziladi. Allazi yantaqimu mimman huwa dunahu la ya'manu min intiqamin man huwa fawqahu. O'zidan quyida turganlardan intiqom olgan kimsa o'zidan yuqoridagilar tomonidan intiqomga duchor etiladi. Biz avvaldagi bir suhbatimizda ham aytib o'tdik, intiqom mana shu kuchlilar tomonidan olinishi haqida ketyapti va kuchli bo'lgan tomon deganda ko'pincha hukumatlar, davlatlar o'zlari qudratga ega bo'lgan holda xalqdan olayotgan intiqomlari, o'chlari mana shu ta'riflarga tushadi. Ya'ni ular qudratga kelguncha yaxshi so'zlarni gapirib turishadi, chiroyli va'dalarni qilishadi, xalqqa, odamlarni o'zlariga ishontirishadi, qudratga kelgandan keyin yomonliklarni ko'rsatishadi, odamlarni qamashadi, yoqmaganlarni o'ldirishadi, quvishadi, yo o'g'irlashadi va hokazo. Bu o'sha paskash odamlarning ishi, mana shu hadislarda, oyatlarda, islom dinimizda qoralangan yomon ishlardan. Va uning natijasi keyin mana xulosada aytilyaptiki, yomonliklarni paydo qiladi. Haqiqat, ya'ni yomon ko'rish ichidan va adovat, g'azab bunday narsalar davom etishiga sabab bo'ladi. O'sha hukumatda turgan yoki qudratda turgan insonlarning yaxshi tarbiya olmaganligi, ularning qalbi chiroyli emasligidan intiqom hissi paydo bo'ladi va undan haligindek oqibati norozilik va adovat, nafrat, dushmanlik zanjir bo'lib davom etaveradi. Xuddi jahiliyat paytida yuzlab yillar davom etgani kabi davlatda quriladi, mustaqillik bo'ladi. Yillar o'tadi, 20 yil, 30 yillar o'tadiki tinchlik bo'lmaydi. Norozilik, xalq norozi, hukumat ham xalqdan norozi. U bunga qarshi, bular unga qarshi davom etaverish sababi o'sha shaxslardagi, ularning qalbidagi intiqom hissi, o'ch olish hissi. O'sha o'tirgan rahbarning ham ko'yniga nimadir urib qolgan, qattadir uni kimdir tanqid qilib qo'ygan, yomon gapirib qo'ygan. O'sha bir og'iz yomon gapi uni endi esdan chiqmaydi o'lguncha. To o'shani tutib o'ldirib, endi keyin tinchlik. Yoki jahiliyat davriga o'xshab, o'sha bitta jinoyat qilgan bo'lsa, uni o'zini tutishi, o'ldirish bilan u kifoyalanmaydi. Chunki u juda ham aziz odamdi. U tanqid qilgan yoki uni haqida yomonlik qilganini yoniga bir nechasini qo'shib o'ldirmasa yoki qamamasa ko'yni joyiga tushmasligi, bu demak nimadan kelib chiqyapti? Insonlar tabiatidagi qusurdan, ularning axloqidagi kamchilik va nuqsondan, ularning xulqidagi tarbiyani yomonligidan. Biz o'zimizga, bolalarimizga, atrofimizga mana shu jihatlarni hisobga olgan holda nazar solishimiz kerak. Ya'ni xulqimizni shuning uchun tuzatishimiz kerak deb aytamiz. Qalbimizni shuning uchun tozalashimiz kerak. Inson qalbida bir-biriga nisbatan, odamlarga nisbatan kek saqlash, demak, qoralanadi, birodarlar. Mana shu o'ch olish, yuqorida aytdik, intiqom olish til bilan ham bo'ladi. Bu til bilan bo'ladigani qo'l bilan qilishga kuchi yetmaydigan odamlar. Bular juda ham ko'p. mana shu til bilan intiqom olib bir-biridan alamini olib yuradigan odamlar rosa ham ko'p-ku. Faraz qiling, o'sha odamlar agar bitta navbat bilan prezident bo'lsa bormi? Juda ham yomon kullaga qolib ketamiz. Bundan ham battar. Alloh asrasin. O'sha til bilan intiqom olish, o'ch olish, alamini olish, gapini nayza qilib tiqib olish bu narsalar o'sha qalbdan chiqadi. Insonni dilida o'ch, kek, gina, gudurat, adovatlarni saqlab yurgandan bo'ladi. Va bularni qiyomat tashvishi bo'lmaydi ko'pda. Qabr tashvishi bo'lmaydi shunaqa odamlar ko'pda. U qabrda bundan kattaroq narsalar bor degan narsani u eshitadi-yu, qalbiga o'rnamaydi. Uni qalbi kina, gudurat bilan to'lib qolgan bo'ladi. Odamlardan o'tgan alam bilan bir aziyat, bir yomon gap eshitib qolgan, o'sha bilan to'lib qoladi uni qalbi. Holbuki qabrga kirganda undan yomonroq kattaroq narsalar bor. Uning azoblari qattiq. Bu dunyodagi bir ikki og'iz so'zning azobi hech narsa emas, esdan chiqib ketadi. Lekin qabrdagi azob, qiyomatdagi azob, jahannamdagi azobchi, uni til ojiz uni ta'riflashga, undan qo'rqish kerak. Lekin odamlar shundan qo'rqmaganidan, o'shandan tashvish qilmaydi de, o'zaro bir-biridan o'tgan gaplarni eslab, takrorlab, shirib, boqib, semirtirib, achchiq sassiq mevalarni olib, yeb, yedirib yuradi. Bu yomon narsa. Mana shu intiqom, o'ch olish, kek saqlash, kina saqlash, adovat saqlash odamlarni yaxshi ishlardan chalqitib yuboradi. U odamlarning qo'lidan yaxshi ish ham kelmaydi. Olijanob ishlar hech qachon unday odamlardan kelmaydi. U podsho bo'lsa ham, davlatni minib olganda ham u faqat o'ch olish bilan ovora bo'ladi. U o'sha ichida qolib ketgan alamlarini, dardini olib, uni ozod yetkazganlar o'lib ketgan bo'lsa ham, biri u yoqda bombani ostida qolib portlab, biri bu yoqda halok bo'lib, yoki o'g'irlanib, yoki o'lib ketgan bo'lsa ham, uning dardi tugamaydi, uni alami tugamaydi. Uni o'chi, intiqom hissi, o'sha qon sirashlari tugamaydi. Bu nimadan? Bu yomon tarbiyadan, birodarlar. Bu dilni tuzatmaslikdan, bu xulqni tuzatmaslikdan, tavhidni tuzatmaslikdan. Inson qalbi tavhid bilan, iymon bilan to'lsin. O'shani nuri bilan to'lsin, ana unda u odamdan ko'p yaxshiliklar paydo bo'ladi. U odam ko'p yomonlik ko'rgan bo'lsa ham, ko'p yaxshilik qilaveradi. U odam xalqqa faqat yaxshi narsalarni qoldiradi inshaalloh. Alloh taolo hammamizga insof bersin, tavfiq hidoyat bersin. Allohdan so'raymiz, qalbimizni chiroyli isloh qilsin. Dilimizdagi kina kuduratlarni Alloh taolo chiqarib yuborsin. O'zaro bir-birimizga yaxshilik qilishga o'rganaylik. Keyin ichingizdan kimnidir qo'liga kattaroq mansab vazifa tekkanda ko'proq yaxshilik qiladigan bo'ladi. Hozir kichkina holatda, kichkina mashu stulchalarda o'tirib turib, agar insonlar bir-birimizga yaxshilik qilishga, bir-birimizni kechirishga o'rganmasa, kattaroq kursilar tekkanda kattaroq yomonroq ishlar sodir bo'ladi. Alloh asrasin. Alloh hammamizni chiroyli yo'llarga hidoyat qilishni so'raymiz. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma sirif anna sayyi'al axloq va la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته